елді мекенінде Банати компаниясы ұжымының наразылық шарасына қатысқан 5 қызметкер қамауға алынды. Бұл компания Аджип мұнай өндіру зауытында құрылыспен айналысады. Желтоқсанның 20-сында өткен наразылық шарасына жүздеген қызметкер қатысып, еңбек жағдайын жақсартуды және жалақыны көтеруді талап еткен болатын. Полиция ол ереуілге кедергі жасады және жұмысшылар тобымен арада қақтығыс орын алды деп хабарланып отыр. Алматыдағы номер 1-ші автопарктің қарамағындағы жатақхана дауы одан әрі жалғасып жатыр. Бүгін таңертең аталмыш автопарктің қарамағында болған 2 жатақхананың тұрғындары өздерінің проблемасына қоғамның назарын аудару мақсатында Райымбек көшесіндегі автокөлік қозғалысын бөгемек болды. Алайда құқық қорғау қызметкерлері наразы топты жол бойына жібермеді. Бұл туралы кеңірек алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Газ экспорттаушы елдердің министрлері бүгін Мәскеуде кездесіп жатыр. Олар жаңадан құрылып жатқан газ экспорттаушы елдер форумының ережелерін қорытындыламақша. Аталған форумға әлемнің ең ірі газ өндірушісі Ресеймен қоса Иран, Қаттар, Венесуэла, Алжир, Ливия, Мысыр және Нигерия елдері мүше болмақшы. Жиында сөз сөйлеген Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталады деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқаны байқалып отыр. Бүгін жарияланған көрсеткіштерге сәйкес шілде мен қыркүйек айлары арасында Британия экономикасының өсуі баяулаған. Бұл елдің ішкі жалпы өнімі 0.6%-ға қысқарған. Ал Испанияның экономикасы соңғы 15 жылда алғашқы рет рецессияға тап болып отыр. Бұл туралы Испания бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Таяу арада ақштың экономикалық көрсеткіштері жарияланады деп күтілуде. Бұл елдің де ішкі жалпы өнімі 3.90%-да азайған көрінеді. Халықаралық валюта қорының экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияның алдын алу үшін көбірек қаржы жұмсауға дайын болуы тиіс деп мәлімдеді. Халықаралық валюта қорындағы бас экономист Оливьер Бланшарт бұл жөнінде Францияның Le Monde басылымына берген сұхбатында хабарлады. Бланшарттың атап көрсетуінше, әлем қазір ерекше көлемдегі экономикалық дағдарысқа тап болып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Ресей бас прокуратурасының тергеушісі Александр Бастрыкин бүгін Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізіп, шетелдік әскерилердің арасында АҚШ, Украина, Чехия және Түркия азаматтары болған деп мәлімдеді. Ресей ресмилері АҚШ пен Украинаны оңтүстік Осетияға қарсы орын алған әлгі соғыс барысында Грузияға сарбаздарын жіберді деп айыптаған болатын. Екі ел бұл айыптауларды жоққа шығарды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына байланысты АҚШ өкініш білдірді. Дүйсенбі күні аталған еуропалық ұйым Грузиядағы миссиясын қаңтардың бірінде доғаратынын мәлімдеді. Себебі Ресей бұл ұйымнан Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындауды талап еткен соң миссия мандатын ұзарту жөніндегі келіссөздер сәтсіздікке ұшырады. Тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін ресми Мәскеу оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын, алайда АҚШ пен оның еуропалық одақтастары Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындамады. Алдағы 3 айда Ресейдің әскери күштері 70-тен аса стратегиялық ядролық зымырандармен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Ресейдің әскери өнеркәсіптік комитеті басшысының орынбасары Владислав Путилин мәлімдеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жоспарға сәйкес Ресейдің қарулы күштеріне 48 әскери ұшақ пен пилотсыз басқарылатын 6 ұшақ және 60-тан астам әскери тікұшақ, сондай-ақ 14 әскери кеме мен 300-ге жуық танк сатып алынуы тиіс болады деген Путилин. Оның айтуынша, алдағы 3 жылға арналған жоспар бойынша ел армиясын қару-жарақпен қамтамасыз ету шарасына шамамен 140 миллиард доллар қажет болады. Мысырда орын алған жол апатының кемінде 6 ресей азаматы қаза тапты. Хабарларға қарағанда автобус дүйсенбі күні Синай аралындағы бір жолда апатқа ұшырап, 15-тен астам турист жарақат алған. Оқиға Дахаб пен Шарм-әл-Шейх курорттары арасында орын алған. Ауғанстандағы Талибанның мүшесі АҚШ-та өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Нангахар өлкесінен шыққан Хан Мухаммед АҚШ заңы бойынша лаңкестік және заңсыз есірткі саудасымен айналысты деген айыппен түрмеге жабылып отырған алғашқы азамат. 2007 жылы Ауғанстаннан АҚШ-қа әкелінген Мухаммад осы жылдың мамыр айында сотталған болатын. Прокурорлар оған АҚШ-қа есірткі тасымалдап, саудадан түскен пайданы Талибанға көмектесу мақсатында жұмсамақшы болды деген айып тақты. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды жүзеге асыруға көмектесті деп күдіктелген қарулы адамның жазған хатын Пәкістанға тапсырды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.